spoiala asta atât de necesară civilizației și fără de care cultura și civilizația n-ar fi posibile. Cred că ar trebui totuși uneori, nu știu, anulată. Trăim cu această credință că profesorii, că doctorii, că preoții, că toate celelalte categorii sociale, socioprofesionale, polițiștii, reprezintă repere și modele. Dar pierdem din vedere că există psihologie în spatele fiecărui individ și în spatele fiecărei profesii, psihologii care predispun într-un fel. Fiecare meserie, eu cred că vine cu un anumit risc psihologic. A doctorului, a polițistului, a profesorului. Să riști, eu mărturisesc cu sinceritate. Mărturisesc cu sinceritate. Mi s-a reproșat în primii ani de relație din cei 111.
Că 11. Ce?
Că iar vorbești ca un prof. Mi s-a reproșat.
Da, e posibil.
Mi s-a reproșat. Am luat măsuri în sensul ăsta. Conștientizând, reproșându-mi se, am luat măsuri în sensul ăsta, dragi prieteni.
Tu predai comunicare, soțul meu predă matematică. Este, cred că este un risc profesional să începi să crezi uneori că doar tu ai dreptate.
No? Doctorii sunt în situație de risc, la fel, polițiștii împart dreptatea, au dreptatea cumva, ar putea fi în situație de risc. Nu cumva să se creadă cumva cine știe cum, cine știe ce.
Mă gândeam acum în timp ce vorbeai că auzim toți foarte des că în momentul în care mergi la muncă trebuie să-ți lași problemele personale deoparte. Nu am văzut așa ceva. Suntem oameni, omul, profesia, e un cumul, da? Și atunci în spatele fiecărei profesii este un om în primul rând.
Fără
asta noi nu luăm în calcul. Luăm aceste modele, repere de moralitate, este moral să sau nu este moral să, dar în spate nu cred că există virtuozitate de fapt. Niciunul dintre noi nu suntem niște virtuoși, doar acționăm în funcție de context.
Da, nici nu cred că e normal să băgăm, să luăm virtuozitatea așa ca un reper.
Este folosită ca un reper moral destul de puternic. Adică ați auzit des și auzim des, eu n-aș face niciodată lucrul ăsta. Vă invit să faceți un exercițiu simplu, să puneți pe o foaie, să o împărțiți în două, pe jumătate să puneți valorile care vi se par în momentul ăsta cel mai importante și cele mai pentru voi și după care considerați că trăiți, pe partea cealaltă valorile după care n-ați trăit niciodată. Eu n-aș face niciodată lucrul ăsta. După care să vă uitați la ce n-ați face, să vă gândiți la cel puțin trei situații din viața voastră în care ați făcut lucrul ăla.
Ei, un exercițiu interesant.
Multe, da,
un exercițiu foarte interesant.
Pentru mine a fost, îl fac destul de des pentru că îmi dau seama uneori că se schimbă nu ceea ce cred și ce valori am, dar se schimbă modul în care mă raportez la mine. Și atunci cred că noi pornisem discuția despre aceste deviații comportamentale și ele sunt niște măști.
Acoperă ceva, sigur
acoperă
că da.
Ceva.
Sigur că da. E foarte important să identificăm prieteni. Primul pas că există mască. Al doilea pas, ce acoperă ea? Ce se află în spatele
și
ei?
Dacă,
pentru că sunt pași diferiți, în egală măsură, foarte importanți. Dacă stau și mă gândesc uneori la testările astea psihologice. Eu cadru didactic de 14 ani mai dau din când în când așa testări. Una din întrebări
în fiecare an, nu?
Da.
Așa, legislația asta prevede.
Una din întrebări zice că se referă la faptul că, domnule, dacă mă uit sau nu supat înainte să mă culc. Dacă aud sau nu voce, adică numai dacă vreau să pic testarea respectivă.
Și probabil că nici atunci.
Poți să bifezi că
deci
da.
Eu așa spre amuzament, de pildă, la ultima, chiar am testată, am bifat acolo cu dacă tu uiți supat.
Te uiți supat?
Da, mai și cauți o șosetă ca bărbat, mai cauți un telefon.
Și ai fost
mai
întrebat ce te împinge să te uiți supat? Sau ce te face să te uiți supat?
Nu.
Nu, ok. Soțul meu a avut o reacție auzind la radio, eram în mașină și am auzit la radio că la poliție la 5 ani se face această testare psihologică. Da. Și s-a oprit așa câteva secunde și zice, păi cum, că oamenii ăștia sunt puși în pericol mult mai des decât profii, noi facem testarea în fiecare an și ei la 5 ani, păi dacă au probleme. E o gândire a unui om care nu are de-a face foarte mult cu partea asta psihologică, da, în afară că eu sunt psihoterapeut, știi, stabil în casă. Da, da. Da? Dar oamenii ăștia chiar sunt supuși unor riscuri. E greu să muncești în permanență în stres, să-ți fie teamă în permanență că ți se întâmplă ceva. Și atunci cum să nu faci niște, să nu începi să ai probleme?
Am avut aceeași discuție cu prietenul și colaboratorul nostru, ofițerul Alin Galeată, purtător de cuvânt Isus Suceava, în legătură cu ce se întâmplă până la urmă cu această categorie de oameni puși în fața morbidității în fiecare zi, care totuși văd scene aproape de război. Ei sunt ca niște soldați în război. Scenele pe care le văd din fiecare zi, nivelul de morbiditate este extrem de ridicat. Fără îndoială că e nevoie de psihoterapie, fără îndoială că este nevoie de existența unui psiholog.
Nu doar a unui psiholog, este nevoie să nu se mai arate cu degetul că dacă mergi la psiholog ești nebun sau slab. Da,
mare problemă.
Acolo este
mare
baio.
Problemă.
Acolo este baio. Pentru, uitați, în urmă cu două zile a venit la mine o cunoștință care voia o sugestie legată de o schimbare majoră pe care o trăia un prieten de-a lui, care intrase de ceva timp într-o depresie destul de severă și nu știau cum să-l abordeze. Și l-am întrebat de ce nu-i spun direct. Eu, prietenul tău, că te știu de când eram la grădiniță, să spun direct, mă îngrijorează foarte tare că ai făcut depresie, te văd trist, văd că nu dormi, mai erau niște schimbări comportamentale și mi-a spus, păi mi-e frică să nu-l jignesc dacă îi spun că are nevoie de ajutor, să nu creadă că e nebun sau ceva. Asta este
mentalitatea. Da, încă este o problemă actuală, da, care...
Dar nu,
nu se rezolvă,
am reușit
da.
Să depășim lucrul ăsta, pentru că nu facem campanii. Psihologii sunt niște bau-bau.
Am întâlnit persoane care, mă rog, conștientizau că au o problemă și le-am spus, da, la modul cel mai serios, contactează un psiholog, un psihoterapeut, da, te poate ajuta. Măcar mergi acolo, te descarci. Asta în primul și primul rând. Că după aia, mă rog,
măcar
ce se întâmplă...
Exact,
poți să povestești unui om și știi că lucrurile rămân acolo. Cel mai important. Și s-a uitat așa la mine și îmi zice... Dar poți să rezolvi și chestiile astea singur, ce trebuie să mă duc la el.
Una dintre prietenele mele apropiate a spus la un moment dat că și suntem de ani buni prieteni, adică știe ceea ce fac,
da,
așa.
Da.
Mi-a spus, am avut o perioadă la un moment dat în viață în care am avut niște probleme și am făcut și o terapie. M-am dus la unul dintre colegii mei și am spus, am nevoie să-mi clarific niște lucruri. Deci nu este o rușine să faci asta și pe mine m-a ajutat foarte mult să fac eu terapie. În toată formarea, în psihoterapie, că de 10 ani fac formare, facem terapie, facem dezvoltare personală ca să putem să facem terapie cu alți oameni. E firesc, e un proces de curățare emoțională, cum te speli pe dinți, din punctul meu de vedere. Prietena mea mi-a spus, eu am avut probleme mai serioase ca tine și într-adevăr avusese o depresie puternică și am trecut singur, eu n-am avut nevoie, n-am avut slăbiciunea asta să mă duc la cineva și am spus,
nu e o slăbiciune.
Nu este o slăbiciune, dar unii oameni așa,
așa o consideră.
Și atunci, care ar fi soluția? Soluția ar fi să vorbim mai mult despre asta, poate ar fi să conștientizăm că nu este o rușine, să înțeleagă oamenii că psiholog și psihiatru sunt două categorii profesionale care, așa cum ajută cardiologul, așa ajută și această categorie profesională, că emoțiile se îmbolnăvesc uneori. Da? Nu știu, poate că...
Și mai sunt și lucrurile acelea, mă rog, pe care le spun cei mai bătrâni dintre noi, ce pe vremea mea exista așa ceva, să mă tratez. Nu ne tratam, rămâneam, sau,
se
mă rog...
Se la mama omida, da, pe vremea aia.
Cine știe ce au... Oricum, cert este că trebuie să fim conștienți că vremurile au evoluat.
Da, existau.
Problemele sunt din ce în ce mai, nu știu, sunt parcă ridicate la un alt nivel.
Da,
din...
dar existau și atunci. Preoții aveau rolul de sfătuitori, erau lideri formali și informali. Oamenii se duceau înainte, nu se duceau la psiholog și la psihiatru, dar se duceau la doctorul de familie, cum se chema pe timpuri, era doctorul satului sau doctorul orașului. Se duceau la învățător. Dacă ne uităm un pic în Moromeții, exista o persoană, cel puțin, da? Că nu se chema psihoterapeut, este altceva, dar întotdeauna oamenii au avut nevoie să povestească ce le se întâmplă.
Adesea m-am gândit la preoți că în formarea lor ar trebui mult mai multă psihologie, mult mai multe noțiuni de psihoterapie, dar hai de psihologie generală, dacă ar fi să o luăm așa. Doamna psihoterapeut Ciupercovici, care este reacția unui client / pacient în cazul în care este culpabilizat, așa cum fac preoții în 90% din cazuri, cum făceau și cum fac în continuare? Fumez, am făcut, am derapat,
care
am păcătuit,
reacția unui om
și așa mai departe.
Oarecare când este culpabilizat?
Nu știu, poate...
Sentimentul de vină, da? Dacă îl culpabilizezi și mai tare, e ca și cum
și retragerea în sine tot mai mult?
Nu e ca și cum îl împovăresc suplimentar. Gândiți-vă că pacienții mei, clienții mei, nu toți sunt pacienți, nu toți au medicație, ajung în terapie cu probleme emoționale.
Ce ar fi să le spuneți? E foarte rău ce faceți dumneavoastră. E o greșeală ce faceți dumneavoastră.
Nu știu, n-am încercat până acum.
Ce-ar fi?
N-am încercat până acum, dar mă gândesc că la cât de afectați emoțional sunt acești oameni, cred că a găsi în fața lor un om, așteptările lor sunt să primească ajutor, să schimbe în bine. Cred că să le spun așa ceva ar însemna pentru ei un lucru, pentru mine în primul rând ar fi destul de urât? Mm-hmm. Nu știu cum să numesc. Nici nu știu, nu m-am gândit niciodată la chestia asta.
Da, asta e sigur că da. Sigur că da.
Nu știu și nu spun lucrul ăsta pentru că sunt o virtuoasă și vai de mine, nu mă gândesc. De exemplu, am avut zilele trecute un pacient care mi-a spus că nu-i pare rău că n-a omorât o fată. Că nu-i pare rău. Reacția mea viscerală, gândindu-mă că am o fică de 23 de ani, a fost destul de puternică, dar asta nu am putut, deci l-am întrebat ce îl face să spună lucrul ăsta, de asta facem și noi terapie, ca să noi spunem, e băi nenorocit, cum se poate să nu-ți pare rău că n-ai omorât-o?
Da.
Deci reacția unui om obișnuit este asta, nu? Te gândești, băi, ăsta e nebun de legat, ar trebui să stea închis, nu?
Da.
Asta e diferența între mentalitatea comună, socială, da, și mentalitatea, ok, eu nu spun că sunt de acord cu lucrul ăsta, dar în același timp, omul ăla este bolnav. El nu este vinovat, la fel, la diabet ești vinovat că te îmbolnăvești de diabet, uneori da, poți fi, dar uneori pancreasul tău nu mai poate și atunci ești vinovat pentru asta, la fel și cu boala psihică, nu ești vinovat pentru ea. Nici măcar la, când iei droguri și când bei, se poate ca tu să iei droguri și să bei pentru că ai în creier un circuit care asta face sau asta ai văzut și nu știi altfel, nici nu știi când te apuci și devii dependent.
Depresia este și o șansă unică, extrem de importantă, de a afla foarte multe lucruri despre noi înșine. Uh-huh. Motiv pentru care trebuie să o abordăm alături de un specialist și nu singuri cu levănțică.
Eu nu spun, și levănțica e bună.
N-am zis că nu e
bună. Dar doar cu levănțică, doar. Parcă...
Dacă e ulei esențial și e ca masaj.
Și levănțica este bună, nu are rolul ei, dar...
Fără îndoială, e aromată, e minunată. Așa, culoarea aia, purpurie, ceva absolut deosebit.
Dar clar e nevoie de specialist în momentul în care ai aceste probleme o perioadă mai lungă de timp.